Ai sinä oot piirtänyt jo Kemijoen valmiiksi.
Joo, kuule, tässä on Kemijoen vesistö, joka on pelkästään kirjaviisautta. Tässä on niin koko laaja Kemijoen vesistö, sehän on noin 52 000 neliökilometriä. Ulottuu siis täältä Norjan rajalta, Enontekijön ja Kautokeinon puolelta. Siellä on Pöyrisjärvi, sieltä se lähtee, toisaalta se lähtee täältä Tekojärvien yläpuolelta, Kitisestä, Luirosta, siellä on Luirojärvi tuolla Urho Kekkosen kansallispuistossa, ja siellä tullaan sitten Saariselälle, joka sitten, josta jo siis vedenjakaja vie vedet Inariin ja Jäämereen. Toisaalta täällä on idempänä sitten varsinaisen Kemijoen pääuoma, joka lähtee täältä vanhasta itäisen käsivarren kainalosta, eli Korvatunturin maastosta, sieltä isoilta soilta, tunturien välisiltä soilta, ja virtaa sitten Kemijoen Martinkylä, eli Savukosken kautta tänne, jossa yhtyy Pelkosenniemellä lännestä Kitine ja Luiro, ja sitten laskee Kemijärveen. Sieltä edelleen laskee Rovaniemelle Kemijoki, ja sieltä sitten taas 110 kilometrin matkan Kemiin Rovaniemeltä, jolloin ollaan Perämerellä.
Täytyy sanoa, että suuri on rakkaus, kun noin hyvin tuntee oman kotijoen.
No joo, tämä nyt oli tietenkin sitä, että olenhan mä retkeillyt täällä kauttaaltaan, mutta kyllä minun tämä varsin suppealta näin laajaan käsitteeseen on tuntemus Kemijoista henkilökohtaisesti. Tosin olen käynyt noilla latvajoilla kaikilla jossakin yhteydessä ja jossakin kohteessa, mutta mä Kemijoen pääuoman suupuolelle minä pääsin lapsena joka kesä, koska se oli minun isän äidin kotitalo siellä. Ja mä siellä siis niin kuin lapsena Pyykkirannassa tutustuin Kemijokeen, koska Pyykkiranta oli semmoinen sosiaalinen paikka, jossa oli aina heti varhain keväällä, kun alkoi jo vedet olla jo kirkkaat ja niin kuin törmillä olevissa pihoissa oli jo pihat siivottu ja karjat päästetty laitumille, niin sitten lapsekin pääsi sinne, vaikka vielä saattoi olla viileä vesi, mutta kuitenkin siellä vietiin muuripataa ja siellä saattoi olla koko päivä siellä rannassa, eikä se ollut kaukana kuin pari metrin päässä sieltä kotipihalta. Ja siellä tietenkin tutustui siihen, mitä pikkusia kaloja oli siinä rantavedessä, ja silloinhan tullaan semmoiseen kalaan kuin mutu. Ja mutuhan on tämmöinen särkikala, joka on niin kuin syöttikala ongessa, kun ongetaan harreja. Ja tuommoinen kasvaa tuommoiseksi, mitä sanoo, 5-10 sentin väliin. Siellä ne oli semmoisia ehkä isommat 7 senttiä, ne mutukalat. Ja ne on kirkkaa vedenkaloja. Ja missä tänä päivänä on mutua luonnossa, niin siellä on hyvä vedenlaatu.
Pyydystittekö te niitä mutuja millään lailla?
Mutuja pyydystettiin ihan noin vaan niin kuin kauhalla pistettiin. Tai sitten pyydystettiin pienistä puroista tämmöisiksi niin kuin ongen koukkuihin. Ja niitä käytettiin samalla tavalla kuin kastematoja. Ja se oli erittäin hyvä syötti tuommoiselle keväiselle jokeen nousevalle vaelluskalalle kuin harri. Ja sillä saatiin nimenomaan kookkaita harreja. Mutta sitten minä olen jo iso poika, että sitten alkaa ikää olla. Minä olen jo sitten, tästä kun minä olen mutuja pyytänyt kauhalla, siihen kun minä olen harreja onkin, niin siinä menee 10 vuotta.
Olitko innokas kalamies?
Kyllä minä olin heti, että se on se kalahomma oli tietenkin sillä, että siihen tutustui sillä tavalla, että se oli tietenkin ruokavaliossa. Vaikka sanotaan noissa maalaistaloissa, niin kuin karjataloissa, niin kuin tuokin oli se isän kotipaikka, niin kyllähän se täytyy sanoa, että suolakala kuitenkin oli se, joka oli niin kuin pöydässä aina. Mutta kyllä, heti kun tuli kevät, niin alettiin saamaan. Totta kai oli verkot ja katiskat, rysää. Niin näistä saatiin, totta kai haukihan se oli silloin ensimmäinen kala. Minä elin siis semmoista aikaa, kun tämä suuri lohenpyynti, tai oli jo sota-aika, siis talvisota oli tulossa huomioon. Ei ollut oikeastaan niin kuin sillain niin kuin tavallisessa ravintokalassa, mitä sai myös talvella, ja se oli sitten made. ja nahkiainen. Että ne oli niitä, mitä ruokana käytettiin. Mitä se lapsuudessa kaloja oli, niin mummu oli antanut vanhan veneen naapurin isännälle, joka oli innokas taimenen uistelija, niin käyttöön, ja se uistinmies sitten toi mummulle taimenia. Ja ne oli sitten tämmöinen tapahtuma, kuin myöskin sitten kesempänä saatiin Taivalkosken siikapäivyskalastuksesta, joka oli tämmöinen suuri keskiajalta peräisin oleva kalastusyhtiö. Sieltä saatiin sitten hakea vaellussiikoja.
Miten säyne ja särki? Eikö noissa sivupuroissa tai sivujoissa ole vähän semmoisia nimiä, niin kertooko ne, että siellä on ollut myös sellaisia kaloja?
Särkipato oli siis naapurimiehillä, siis sanotaan näin, että patohan on tämmöinen suomenkielinen nimi, joka tarkoittaa kalan pyydystämiseen käytettyä aitaa tai estettä, missä siinä varsinaiset pyydykset ovat. Niin siinä oli naapurin isä, niillä oli tämmöisiä kalastajia ja kirvesmiehiä, pienempiä maanviljelijöitä. Heillä oli tämmöinen särki ja ahven ja harripato keväällä. Saattuvat varmaan saada jonkun siiankin, siis rantapato. Ja he saivat hirveän paljon särkiä, mä muistan. Ja ei kemiokiiset ihmiset kyllä mitenkään erikoisesti varmasti särkeä pitäneet, mutta jonkinlaisena roskana, mutta kyllä semmoisissa perheissä, jossa oli paljon lapsia, niin kyllä ne, minä en ihan tiedäkään, koska meillä ei sitä särkeä niin kuin pyydyksillä kalastettu, niin mä en tiedä sitä, miten he valmisti sen, mutta kyllä nykyisin särkihän on ihan hyvä esimerkiksi purkitettu kalaa. Mutta tämä säyne sitten oli semmoinen, että sitä saatiin keväällä harrin onkimisessa. Harrin onkiminenhan tapahtui keväällä näin, että kun vesi vuolaasti virtas, ja se oli vielä niin korkealla, että se virtas rantanurmien päällä. Ei ollut vielä laskenut siihen keskiveden ja kesäveden uomaan, niin käveltiin rantavedessä niin kuin pohjassa olevaa nurmikkoa pitkin. Ja se on pitkässä onkivovassa oli yleensä haapaa, hoikkaa haapaa, pitkä luonnon vapaa. Siellä oli päässä siima ja siimassa hirmuisen iso koukku. Ja siinä oli tämmöinen mutu tai hyvä tämmöinen kastematon, niin kuin sanottiin suonikas, joita löydettiin mullasta tai jostakin mihin vaan maasta, niitä löytyi kivaa. Ja tässä sitten, kun oli tämä mutusyötti, niin siitä me saimme silloin tällöin, ja se kulki pitkin rantaa se tieto, että siellä on se ja se esimerkiksi saanut joku, että Ulla on saanut säyneen.
Se tieto kulki, että sitä
niin,
ei salattu.
Joo, rantaa pitkin kulki kaikki tieto. Se oli aivan selvä, koska lapset ja nuoriso oli rannassa. Niin kulki tieto, että siitä kilometriä alaspäin, että nyt siellä Ulla on saanut säyneen, että saakohan täällä joku säyneen ylempänä. Mutta se oli harvinaista. Se oli semmoista kookasta onkikalaa, siis kahden puolen kilon se keväisin nouseva harri. Ja mä muistan kyllä, kun mä sain sen oikein ison harrin. Se oli ehkä se paino 700 grammaa. Ja se oli niinku niitä suuria, se harri oli kooltaan enintään kilon kokoinen kala. Ja sitä saatiin Aliselta Kemijoelta pitkin kesää. Mutta tämä keväinen harrin onkiminen, niin se oli semmoinen hyvin yleinen. Kaikki siihen poikaset osallistui. Ei juuri aikaisilla ihmisillä ollut siihen, tai miehillä aikaa. Naisihmisethän eivät yleensä, tyttöjä oli kyllä, jotka oli ongella, mutta onkiminen kyllä se oli tietenkin poikasten ja isien ja poikien homma.